When I was a young boy,
nilipokuwa kijana mdogo, wazazi wangu walipokea zawadi ambayo ilikuja kutuvutia sana mimi na kaka yangu mdogo David. Zawadi hiyo ilikuwa ni mfano mdogo wa mabamba ya dhahabu ambayo Nabii Joseph Smith alipokea kutoka kwa malaika Moroni. Ninavyokumbuka, mfano huo wa mabamba ulikuwa na kurasa bati zipatazo 10 au zaidi zilizokuwa na maneno juu yake. Hata hivyo, kurasa hizo zilizofutia sisi. Tulikuwa tumelelewa tukisikia hadithi za urejesho. Tulijua na tulikuwa tukiimba katika madarasa ya msingi juu ya mabamba ya dhahabu yaliyofichwa chini ya upande wa mlima, kutwaliwa na malaika Moroni na kumpa Joseph Smith. Nini kilikuwa kimeandikwa juu ya sehemu ile ndogo ya mfano wa mabamba iliyokuwa imefungwa na udhabiti wa kamba ndogo mbili za bati? Mabamba yale yalikaa kwenye pembe ya meza kwa siku kadha kabla ya udadisi wetu haujatushinda. Ingawa sisi uwazi kabisa tulielewa kwamba haya hayakuwa mabamba halisi ambayo Moroni aliyatoa, sisi tulitaka kuiona ile sehemu iliyofungwa. Hivyo, katika nyakati kadha, kaka yangu na mimi tulijaribu kwa kutumia visu na vya kupagia siagi na vijiko vizee na kingine chochote tulichofikiri kingeweza kutenganisha sehemu hiyo.
To our disappointment and frustration, these attempts to pry at the plates were always unsuccessful. I still don't know what.
Bado mimi sijui nini kama kilikuwepo chochote kilichofichwa chini ya sehemu iliyofungwa, lakini kitu cha kutia aibu kati ya hadithi yetu ni kwamba sina wazo lolote kuhusu ni nini kiliandikwa juu ya sehemu ile ya kurasa za bati zilizokusudiwa kuzisome. Ninaweza tu kusikia kwamba kurasa zile zilikuwa na hadithi za urejesho na shuhuda za Joseph Smith na mashahidi watatu na wale wanane ambao waliona mabamba halisi ambayo Moroni aliyatoa. Tangu kuumbwa kwa dunia, Baba wa mbinguni mwenye upendo ametoa maelekezo, uongozi na mafundisho kwa watoto wake kwa njia ya manabii. Maneno yake yameridhiwa kupitia kwa manabii hawa na yamehifadhiwa katika maandiko kwa maendeleo yetu na mafunzo. Nefi alielezea hilo kwa njia hii: kwani nafsi yangu hufurahia katika maandiko na moyo wangu huyatafakari, na ninayaandika kwa ajili ya kujifunza na kwa faida ya watoto wangu. Tazama, nafsi yangu hufurahia katika mambo ya Bwana na moyo wangu hutafakari daima juu ya mambo ambayo nimeyaona na kusikia. Zaidi ya hayo, katika vipindi vya injili vilivyopita na katika kipindi hiki cha mwisho cha utimilifu wa nyakati, waumini wa kanisa la Bwana wastahili wamebarikiwa kwa kuwa pamoja na Roho Mtakatifu daima, ambaye hutusaidia katika maendeleo yetu ya kiroho na kujifunza. Nikijua bidii ya asili ya mdogo wangu, nina taswiri kwamba alisoma maneno yale yaliyokuwa yameandikwa juu ya ule mfano wa bamba. Mimi hata hivyo nilipuuza kweli zile wazi na dhamani ya badala ya kuzitumia jitihada zangu katika kutafuta mambo yale hayakukusudiwa kufunuliwa. Kwa huzuni, maendeleo na kujifunza kwetu yanawezekana nyakati zingine yakacheleweshwa au hata kusimamishwa kwa tamaa mbaya ya kuchunguza mabamba. Vitendo hivi vinaweza kutupelekea sisi katika kutafuta vitu ambavyo si lazima tuvijue, na kwa wakati huu, wakati huo wote tukipuuza kweli zenye kupendeza ambazo zimekusudiwa kwa ajili yetu na mazingira yetu, kweli ambazo Nephi anaelezea kwamba zimeandikwa kwa ajili ya kujifunza na kwa faida yetu. Kaya yake Nephi, Yakobo alifundisha, tazama, kuna ajabu za Bwana, namna gani ilivyo vigumu kuchunguza kina cha siri yake, na ni vigumu kwa mwanadamu aweze kugundua njia zake zote. Maneno ya Yakobo yanatufundisha kwamba hatuwezi kuwa na mafanikio kupekua mabamba au kulazimisha siri za Mungu zifunuliwe kwetu. Badala yake, siri za Mungu hufunuliwa kwetu tu kulingana na mapenzi yake na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Yakobo anaendelea, na hakuna mtu ajuaye siri isipokuwa zimefunuliwa kwake. Kwa hiyo, ndugu zangu, msidharau mafunuo ya Mungu. Kwani tazama, kwa nguvu za neno yake, mwanadamu akaja juu ya dunia hii. O, kama ndiyo, kwa nini asiweze kuamuru dunia au kazi za mikono yake juu ya uso wa dunia hii kulingana na mapenzi yake na matakwa yake? Kwa hiyo, ndugu zangu, msitafute kumshauri Bwana, lakini kupata shauri toka kwake. Ili kuelewa siri za Mungu, au mambo yale yanayoweza kutuweka tu kupitia mfunuo, ni lazima tutafute mfano wa Nefi, ambaye alisema, nikiwa bado mdogo sana, lakini hata hivyo nikiwa na umbo kubwa na pia nikiwa na hamu kubwa ya kujua siri za Mungu, hivyo basi nilimlilia Bwana na natazama akanitembelea mimi. Na alinilainisha moyo wangu kiasi kwamba niliamini maneno yake. Bwana mwenyewe ameeleza zaidi kwamba Nefi ameonyesha imani na kwa bidii amemtafuta na moyo mnyofu na ameshika amri zake. Mfano wa Nefi wa kutafuta maarifa inajumuisha hamu ya kweli, unyenyekevu, sala, kumwamini nabii na kufanyia kazi imani, bidii na utiifu. Mbinu hii ya kutafuta kiasi kikubwa ni tofauti na kuchunguza kwangu yale mabamba au kujaribu kulazimisha kuelewa mambo yasiyokusudiwa kufunuliwa kulingana na wakati wa Bwana na kwa kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. Katika wakati huu wa kisasa, tumekuja kutegemea kuwa maarifa yanaweza na yanapaswa yapatikane mara moja. Wakati ambapo taarifa haifahamiki kwa urahisi au kupatikana kwa urahisi, daima imekuwa ikitupiliwa mbali au haiaminiki. Kwa sababu ya wingi wa taarifa, baadhi ya binadamu hukubali vyanzo vilivyopo pasipo kujua asili yake kuliko kutegemea utaratibu uliotolewa na Bwana kwa ajili ya kupokea ufunuo binafsi. Yakobo yawezekana alikuwa akieleza wakati wetu aliposema, lakini tazama, wao walikuwa watu wenye shingo ngumu na walidharau maneno yaliyo wazi na walitafuta mambo ambayo wao hawakuweza kuelewa. Kwa hiyo, kwa sababu ya upofu wao, upofu ambao ulikuja kwa kutazama ngambo ya alama, ilikuwa lazima wao waanguke. Kwani Mungu aliondoa uwazi wake kutoka kwao na kuleta kwao mambo mengi ambayo hawakuweza kuelewa kwa sababu wao walitamani hilo. Kwa namna nyingine, Rais Dieter F. Uchtdorf anashauri. Yeye aligugumzia juu ya misionari, lakini maneno yake yanawafaa wale wote wafuatao ukweli. Wakati misionari wanapokuwa na imani katika Yesu Kristo, alisema, watamwamini Bwana kiasi cha kutosha kufuata amri zake, hata kama wao hawaelewi kabisa sababu ya amri hizo. Imani yao itajidhihirisha na njia ya bidii yao kwa njia ya matendo yao. Wakati wa mkutano mkuu wa Aprili iliyopita, Mzee Dallin H. Oaks alieleza, kanisa linafanya jitihada kubwa kuwa wazi wa rekodi tulizo nazo, lakini baada ya kuchapisha zote tulizo nazo, waumini wetu wengine wameacha maswali ya msingi ambayo hayajibiki au kujifunza. Mambo mengine yanawezekana kujifunza tu kwa njia ya imani. Manabii wa kale walifundisha kanuni hiyo hiyo, wakionyesha kwamba kwa muda mrefu asili ya binadamu haijabadilika na kwamba utaratibu wa mwana juu ya kujifunza hauna muda. Fikiria juu ya methali hii ya Agano la Kale. Amini katika Bwana kwa moyo wako wote. Usiegemee sana kwenye uelewa wako binafsi. Isaya alieleza, kwani kama mbingu zilivyo juu kuliko dunia, na hivyo ndivyo njia zangu zilivyo juu kuliko zako, na mawazo yangu kuliko yenu. Nefi aliongeza ushahidi mwingine, e Bwana, nimekutegemea wewe, na nitakutegemea wewe milele. Imani na kutumaini katika Bwana tunahitaji sisi kukiri kwamba hekima yake ni kuu kuliko yetu. Lazima pia tutambue kwamba mpango wake hutupa uwezekano mkubwa wa maendeleo yetu ya kiroho na kujifunza. Hatukuwa kamwe tukitarajiwa kuwa na uelewa mkamilifu wa mambo wakati wa maisha hapa duniani. Badala yake, tumetarajiwa kutumia vitu visivyoonekana ambavyo ni kweli. Hata hivyo, imani kubwa ya Nefi alikiri uelewa wake mdogo wakati alipomjibu yule malaika aliyemuuliza, je, wewe wajua ufadhili wa Mungu? Je, Nefi akajibu, mimi najua kwamba anawapenda watoto wake. Hata hivyo, mimi sijui maana ya vitu vyote. Vivyo hivyo, Alma alimweleza mwanawe Helaman, sasa siri hizi hazijajulishwa kwangu kwa ukamilifu, kwa hivyo nitavumilia. Ninaelezea ushahidi wangu kwamba baba yetu aliye mbinguni anawapenda watoto wake. Lakini bado kama Nefi na Alma, mimi sijui maana ya mambo yote. Wala sihitaji kujua mambo yote. Mimi pia nitavumilia na kumsubiri Bwana. Nikijua nina vitu vyote kama ushahidi kwamba hivi vitu ni kweli. Na wewe pia una vitu vyote kama ushuhuda kwako kwamba ni kweli. Mabadiliko yamewekwa mbele yako. Ndiyo vitu vyote vinaonyeshwa kwamba kuna Mungu. Ndiyo hata dunia na vitu vyote vilivyo juu yake. Ndiyo na mwendo wake. Ndiyo na pia sayari zote ambazo huenda na kwa utaratibu wao zinashuhudia kwamba kuna Mungu mkuu. Tunapotambua kwamba tumeundwa kwa ustadi wa Baba wa mbinguni mwenye hekima na upendo, basi kwa nini tusimruhusu yeye aongoze maendeleo yetu ya kiroho na kujifunza kwetu kulingana na mapenzi na matakwa yake kuliko yetu wenyewe? Anaishi Yesu Kristo. Ni mwanawe wa pekee wa mkombozi wa wanadamu kwa sababu ya upatanisho wake. Yeye anayo hekima na ni yeye mwenye uwezo wa kuona vyema ili atuongoze katika siku za mwisho. Joseph Smith ni nabii wake aliyechaguliwa kurejesha ufalme wake ulimwenguni kwa ukamilifu wake. Thomas S. Monson ni nabii wake anayeishi na msemaji wake leo. Juu ya haya yote natoa ushahidi wangu kwa dhati katika jina la Yesu Kristo. Amina.